αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Δρόμοι, ποτάμια, πλημμύρες, μηνύματα από το 112 και άνθρωποι και κοινωνίες ολόκληρες που κλείνουν τις πληγές τους και μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα της κακοκαιρίας που σάρωσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και από την άλλη, κλειστοί δρόμοι από τους αγρότες που παραμένουν στις θέσεις τους σε θέσεις μάχης, συντονίζουν και κλιμακών τις κινητοποίησεις τους, ενώ νέα μπλόκα στείνονται διαρκώς σε διάφορες περιοχές παράλληλα με την ενίσχυση αυτών που ήδη υπάρχουν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σταδιακή αποκατάσταση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην Αττική, καθώς έχει μειωθεί αισθητά η ένταση της βροχόπτωσης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεο. Κανονικά κίνηση των οχημάτων σε λεωφόρο Δημοκρατίας και στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνη, καθώς και στο βόρειο παράδρομο της παλιάς Εθνικής Αθηνό-Κορίνθου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με μικρές καθυστερήσεις η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού. Σε Μάντρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μηνύματα από το 112 σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Φθιώτιδα. Ποτάμια λάσπης έπνιξαν σπίτια και καλλιέργειες σε Λακωνία και Μεσσηνία. Δρόμοι έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις σε Νέα Κορώνη και Φοινικούντα. Συνεδριάζει εκ νέου Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Συνεχίζονται για έκτη μέρα τα μπλόκα των αγροτών. Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους. Νέο μπλόκο το Σάββατο στην Παθέ, στη Μαγνησία. Κατά διαστήματα κλείνουν τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας. Στη Γερμανία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο η νέα νομοθεσία που εισάγει στοιχεία υποχρεωτική στράτευση σε περιπτώσεις που οι ανάγκες του στρατού δεν καλύπτονται από εθελοντές. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2027, ενώ σε πολλές γερμανικές πόλεις πραγματοποιούνται ήδη διαδηλώσεις μαθητών. Και τελώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες, 19 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Αλλά να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα της ημέρας, βεβαίως, που έχει να κάνει με την ταλαιπωρία πολλών ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Byron που σφυροκοπά τη χώρα, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και εγκλωβισμούς σε πολλές περιοχές Αττικής και της Πελοποννήσου. Ρέματα έχουν υπερχειλήσει, δρόμοι πλημμύρισαν και οδηγοί εγκλωβίστηκαν. Τεράστια τα προβλήματα στη Δυτική Αττική, ενώ ποτάμια λάσπης έπνιξαν σπίτια και καλλιέργειες σε Λακωνία και Μεσσηνία.
Είχε φτάσει το νερό μέχρι εδώ πέρα. Στο δεύτερο σκαλί.
Τώρα έρθει και η πυροσβεστική με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, να είναι καλά τα παιδιά. Με βοηθήσανε και ανοίξαμε και το φρεάτο το άλλο και έφυγε το νερό.
Εσείς έχετε κάποια θερμοκήπια πίσω.
Θερμοκήπια.
Έχει μπει μέσα το νερό.
Έχει μπει μέσα και έχουμε και φυτά.
Τα κατέστρεψε.
Ναι, τώρα με τόσο νερό.
Τώρα έφτασε 60 πόντους τόσο περίπου.
Αν έβρεχε λίγο ακόμα δηλαδή.
Αν κράταγε λίγο ακόμα θα μπαινε και στο σπίτι.
Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τα κυκλοφοριακά προβλήματα αποκαθίστανται σταδιακά σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς έχει μειωθεί ήδη αισθητά η ένταση της βροχόπτωσης. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και παραμένουν στη Δυτική και Αττική και συγκεκριμένα σε Μάντρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά-σιγά. Πάμε στη Σπυριδούλα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Μάντρα, που επιλέγει και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα στη Μάντρα, Σπυριδούλα?
Αυτή την ώρα βρέχει εδώ στη Μάνδρα, όχι τόσο έντονα όσο το πρωί. Οι κάτοικοι μας μεταφέρουν ότι με την πολύ μεγάλη μπόρα τις πρωινές ώρες, γύρω στις 5 τα ξημερώματα, γίνανε οι περισσότερες ζημιές εδώ στον οικισμό. Τα σπίτια και μαγαζιά εδώ στην κεντρική πλατεία του οικισμού, εδώ που είναι και το μνημείο με τους 25 νεκρούς από τις πλημμύρες του 2017, πλημμυρίσανε, βλέπουμε κόσμο με σκούπες στα χέρια να διώχνει τα νερά, τα λασπωμένα νερά από τα καταστήματά τους και τους δρόμους, ενώ λίγο πιο έξω από τον οικισμό, εκεί που είναι η οικιστική ζώνη και περνάνε καθημερινά αυτοκίνητα και φορτηγά για να μεταφέρουν πράγματα. Ο δρόμος έχει σπάσει στη μέση, δεξιά και αριστερά. Έχει μια καθίδευση περίπου ένα μέτρο κάτω από την άσφαλτο έχει σπάσει ο δρόμος. Γίνονται συνεχώς εργασίες με μηχανήματα έργου του στρατού για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Όμως είναι πραγματικά ένας συγκισμός που για ακόμα μία φορά επλήθη από τις μεγάλες βροχοπτώσεις. Οι κάτοικοι μας λένε ότι πλέον είναι τα συνηθισμένα για μας το να βρέξει, να μπει μέσα, να πλημμυρίσει. Αλλά ευτυχώς να μην έχουμε καμιά ανθρώπινη απώλεια αυτή τη φορά.
Όπως είναι... το 2017 με το φωνικό πέρασμα τότε της κακοκαιρίας.
Πραγματικά. Το ευτυχώς βέβαια είναι ότι δεν έχουμε κάποια ανθρώπινη απώλεια. Όμως και αυτοκίνητα και μαγαζιά και σπίτια και οι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές και προσπαθούν οι άνθρωποι εδώ τώρα την επόμενη μέρα με τη λίγη αυτή βροχή που υπάρχει να μαζέψουν ό,τι μπορούν. Δεν υπάρχει και νερό στην περιοχή. Έχει γίνει, έχει σπάσει ένας κρουνός και έχει σταματήσει το νερό εδώ στην περιοχή. Οπότε και οι άνθρωποι δεν έχουν και αναγκαία πράγματα δεν μπορούν να κάνουν. Όμως μας λένε υπομονή και όλα θα τα φτιάξουμε.
Σπυριδούρα Καγκλατζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, αλλά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Η πόλη μας προσπαθεί να επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Τόνισε ο Δήμαρχος Μάντρας, αρμόδιος Δρίκος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Εξέφρασε μάλιστα έναν εύλογο προβληματισμό για την κατάσταση στην πόλη του.
Σίγουρα κάνουμε μια κατηγοριοποίηση και μια ιεράρχηση. Πρώτα μπαίνει η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε καν. Αλλά δεν γίνεται εντός Αττικής, μισή ώρα από την πρωτεύουσα, σε μια πόλη που έχει κινδυνεύσει στο παρελθόν, να συζητάμε αν μπορούν να είναι ασφαλείς οι κάτοικοι στα σπίτια τους ή όχι.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Το 2025 πάμε στο 2026.
Έχετε απόλυτο
δίκιο. Που υποτίθεται εδώ η πολιτεία έπρεπε να έχει ενσκύψει και να έχει βρει τρόπους και λύσεις. Αυτά πλέον αποτελούν παρελθόν.
Έτσι.
Και όμως είμαστε στο εδώ και βιώνουμε αυτό για άλλη μια φορά.
Πέρα από τη Μάντρα, λοιπόν, πολλά προβλήματα, τα μεγαλύτερα ίσως εντοπίστηκαν και στη Νέα Πέραμο. Πάμε στη Νέα Πέραμο αμέσως και στην ρεπόρτερ μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Βρίσκεται στην Άνω Βλυχάδα. Ελίνα.
Ναι, βρισκόμαστε στην Άνω Βλυχάδα. Είναι οικισμός της Νέας Πέραμου που έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα από την κακοκαιρία Μπάιρον. Έχουν αποκλειστεί δρόμοι αρκετοί εδώ στον οικισμό από πέτρες και φερτά υλικά. Για να δώσω μία εικόνα, όπως μας είπαν οι κάτοικοι, είναι περίπου 500 μόνιμοι κάτοικοι στον οικισμό, δηλαδή δεν είναι μικρός οικισμός. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά περισσότερα σπίτια που είναι και παραθεριστικές κατοικίες. Αυτά τα φερτά υλικά και οι πέτρες, έτσι όπως έχουν έρθει από το βουνό που υπάρχει από πίσω, έχουν γκρεμίσει μαζί με τα ορμητικά νερά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μάντρες σπιτιών, τα έχουν παρασύρει. Mm-hmm. Και έχουν μπει μέσα στις αυλές των σπιτιών και βέβαια όσα σπίτια ήταν ισόγεια, όσες κατοικίες είναι ισόγειες και υπόγειες, δεν μιλάμε, είχαν πλημμυρίσει αρκετά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πλημμυρισμένα σπίτια, ωστόσο στις αυλές των σπιτιών είναι κατεστραμμένες αρκετές που είναι στη σειρά από εκεί που περνούσε ένα ρέμα και είχε μπαζωθεί, οπότε εκεί χτίστηκαν σπίτια και καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της καταστροφής, καθώς το ρέμα πάντα θα βρει μια φυσική διέξοδο και παρέσυρε τα πάντα, οπότε μέσα οι αυλές, προσπαθώ να σας το κάνω πιο περιγραφικό, μέσα στις αυλές είναι γεμάτο από μπάζα και φερτά υλικά. Mm-hmm. Να σας πω ότι εδώ η Άνω Βλυχάδα δέχτηκε και το μεγαλύτερο όγκο νερού από την κακοκαιρία και σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι και τις 10:40 σήμερα το πρωί με 135 χιλιοστά νερού. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 135 τόνοι αναστρέμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τον όγκο νερού που έπεσε και είναι και ο μεγαλύτερος όγκος νερού τα τελευταία 9 χρόνια από το 2017. Ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114 χιλιοστά, σύμφωνα πάντα με το μετέο. Εδώ με τους κατοίκους, εδώ δεν έχει σταματήσει να βρέχει, δεν βρέχει πολύ. Αυτή την ώρα έχει μια μικρή ένταση σε βροχή. Ναι. Δεν έχει σταματήσει όμως καθόλου.
Αλλά με δεδομένη το ότι έχει προηγηθεί, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό λειτουργεί κάπως σωρευτικά, Ελίνα.
Ναι, οι κάτοικοι ήταν στο πόδι, όπως μας είπαν, από όλο το βράδυ, με σκούπες. Έβαζαν στα σπίτια τους, μπροστά στις αυλές των σπιτιών και στις πόρτες τσιμεντόλιθους και έκλειναν με αλουμίνια όποιο κενό υπήρχε, mm-hmm. έτσι ώστε να τα προστατεύσουν από τα νερά και το κατάφεραν. Μας λέγαν κάποιοι ότι αν δεν το κάναμε, αν δεν καταλαβαίναμε ότι έβρεχε το βράδυ, γιατί όλο αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα τέταρτο να ρούσαμε μας χαρακτηριστικά, θα είχε μπει το νερό όλο μέσα στο σπίτι.
Ελένα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην κορυφή των προβλημάτων, λοιπόν, βρίσκονται οι περιοχές Δυτικής Αττικής. Ακούσαμε και η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα, αλλά και τα Μέγαρα. Για τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής, μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης.
Στην περιοχή μας έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού στην Αττική. Ο μετεωρολογικός σταθμός στη Βλυχάδα, εκεί πάνω από την Νέα Πέραμο, έδειξε ότι έχουν πέσει το τελευταίο 24ωρο πάνω από 250 το στρέμα.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να έχουμε περιοχές στη Νέα Πέραμο, στη Λάκα Καλογύρου, στις Αρμύρες που έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Όλο το βράδυ η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έκανε απεγκλωβισμούς και από σπίτια και από αυτοκίνητα που πάγησαν σε σημεία που ο δρόμος είχε πολύ νερό. Και συνεχίζουμε μηχανήματα έργου, απομακρύνει φερτά υλικά από δρόμους. Αυτοκίνητα δεν έχουν παρασυρθεί από ό,τι ξέρω, αλλά ας πούμε ακόμη και στο πολιτικό αεροδρόμιο υπάρχει μισό μέτρο νερό.
Πολύ δύσκολο κατά γενική ομολογία το προηγούμενο βράδυ στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας Μπάιρον και των ζημιών που αποκαλύπτονται με το πρώτο φως της ημέρας. Γι' αυτό μίλησε στο Ερνιούς ο Κωνσταντίνος Ζόμπος, είναι εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, εστιάζοντας στα προβλήματα που προκάλεσε στη Δυτική Αττική.
Είχαμε μια πραγματικά δύσκολη νύχτα με το σύνολο των, και του πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας, του περιφερειάρχη του ίδιου, των αντιπεριφερειαρχών, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας ήταν όλοι επιποδός. Ήμασταν όλο το βράδυ έξω. Το πιο μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα, στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμο. Και γενικά η κατάσταση, θα μπορούσα να πω ότι όσο περνάει η ώρα είναι συνεχώς καλύτερη.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με την καταγραφή των προβλημάτων που άφησε και αφήνει πίσω της η κακοκαιρία Μπάιρον. Δύσκολος όρος στην Δυτική Αττική, δύσκολος όρος όμως και στην Πιερία, με το 112 να ηχεί προειδοποιώντας τους κατοίκους να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, καθώς πολλά ρέματα έχουν υπερχειλήσει. Ακούμε τι είπε στο σταθμό μας η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.
Η Πιερία πλήττεται γιατί είναι ένας διαρκής ενεστώτας. Μέχρι αυτή τη στιγμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν από χθες περίπου το μεσημέρι, η έντασή τους, η κατάσταση είναι αντιμετωπίστηκε και είναι διαχειρίσιμη. Δεν έχουμε προβλήματα εγκλωβισμούς πολιτών ή οτιδήποτε άλλο. Το επαρχιακό, ο δικό μας δίκτυο και ιδιαίτερα η περιφερειακή πέμπτη επαρχιακή οδός, που είναι η οδός που βρίσκεται στο Δήμο Δύο Ολύβου, της περιοχής που πλήττεται, εκτός από 2-3 χρονικές στιγμές που είχαμε προβλήματα και τα λύσαμε με τα μηχανήματά μας, υπάρχει μια κανονικότητα αυτή τη στιγμή, αλλά την παρακολουθούμε ώρα με την ώρα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Φέδωνα, το Μόσογλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και την κυρία Μαυρίδου. Φέδωνα, ενεστώντας διαρκείας τα προβλήματα στην Πιερία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η βροχόπτωση συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα, ενώ μάλιστα έχουν ενισχυθεί και οι άνεμοι, καθώς τις πρωινές ώρες δεν υπήρχε καθόλου αέρας, υπήρχε μια άπνοια. Τώρα έχουν ενισχυθεί κάποιοι άνεμοι και δυσχεραίνει η κατάσταση στην Πιερία. Χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να εντοπίζονται μεγάλα προβλήματα. Έχουν κλείσει κάποια ρέματα, καθώς έχουν υπερχειλήσει, ενώ κάποια άλλα έχουν κλείσει και προληπτικά για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις με τον κόσμο. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι έχει πέσει αρκετός όγκος νερού στο οδικό δίκτυο. Αρκετά συχνά παρατηρούμε μηχανήματα τα οποία σπρώχνουν ουσιαστικά στην άκρη το νερό παράπλευρα των δρόμων για να μπορεί να γίνεται κανονικά η διέλευση των όλων των οχημάτων. Είχε και το 112 χθες που προειδοποίησε τους κατοίκους να περιορίσουν τις περιττές τους μετακινήσεις. Όλα αυτά τα φαινόμενα θα κρατήσουν μέχρι και αύριο. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα ήταν κλειστά και τα σχολεία στον Δήμο Κατερίνης και στον Δήμο Δίου Ολύμπου με απόφαση των δύο δημάρχων.
Φεδόνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είμαστε σε επαφή και οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας για όσα συμβαίνουν. Παραμένει εντωμεταξύ ο κόκκινος συναγερμός σε Λακωνία, η Μαθία, Πιερία, Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία, ειδικά στον Πλάτων του Γηθίου, η δύναμη του νερού ήταν τόσο μεγάλη που παρέστηκε αυτοκίνητα σε αυλές σπιτιών. Οικοσκευές και έπιπλα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα βουτυγμένη στη λάσπη. Υπάρχουν φοβερά πλάνα και φωτογραφίες από ένα διπορικό του Ερνιούς στον Πλάτανο Λακωνίας, εκεί όπου καταγράφει καρέ-καρέ η κάμερα του Ερνιούς τις εικόνες καταστροφής. Και βέβαια το χωριό Πλάτανος κυριολεκτικά βυθίστηκε στη λάσπη, με τους κατοίκους του να ανεβαίνουν στις στέγες, είναι συγκλονιστικές εικόνες, για να γλιτώσουν τη ζωή τους από τα ορμητικά νερά της λάσπης. Συνεχίζουμε να μαζεύουμε τα υπολείμματα της καταστροφής στον ισοσταθμό μας και ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδριάκος, ο οποίος περιέγραψε το πώς βίωσε ο ίδιος τις δύσκολες στιγμές της έντασης της κακοκαιρίας.
Ήταν το νερό τόσο πολύ, διότι στο, αν πάρουμε κέντρο το Γηθείο, από τις δύο πλευρές του Γηθείου είναι δύο ποτάμια μεγάλα, τα οποία και τα δύο ξεχύλισαν, πλημμύρισε όλος ο κάμπος. Και προσπαθήσαμε και ευτυχώς το καταφέραμε αυτό, να μην μπει το τρίτο ποτάμι που διασχίζει μέσα στο Γήθιο, να μην μπει το νερό, να μην υπερχιλήσει και μπει μέσα στην πόλη που έχει γίνει κάτω το παρελθόν. Και στο Μαυροβούνι, στον κάμπο, εχθές που ήμασταν εκεί κοντά στη Πεταλέα για να απεγκλωβιστούν και οι άνθρωποι αυτοί από την ΕΜΑΚ, οι πορτοκαλιές φαινόντουσαν 30 πόντους.
Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που υπάρχουν πραγματικά επίσης στο airnews.gr από τις τεράστιες ζημιές και στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, εκεί όπου οι δρόμοι παραμένουν αδιάβατοι, ενώ από θαύμα σώθηκαν δύο Γερμανοί τουρίστες όταν το κατάλημα το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλείστηκαν από τα νερά. Μαζί με τα τρία τους σκυλιά βγήκαν από το παράθυρο, κολύμπησαν και σώθηκαν απίστευτο με τη βοήθεια των γειτόνων. Συγκλονιστικές εικόνες, σε επαναλαμβάνω, στο airnews.gr. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων επικαιροποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο μετεωρολόγος μας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Είναι τα νούμερα πόσο, από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου, πόσο έβρεξε στην Αττική από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το πρωί σήμερα. Κοιτάξτε, στην Αττική ρίχνει κατά μέσο όρο όλο το μήνα Δεκέμβριο 50 με 60 χιλιοστά. Στη Βλυχάδα πέσαν 250 χιλιοστά.
Μέσα σε ένα 24ωρο.
Σε λιγότερο, σε 13 ώρες, 5 φορές το νερό πέφτει στην Αττική. Αλλά και σε άλλους σταθμούς στην Αττική πέσαν από 70 έως 100 χιλιοστά. Μάλιστα, στον Γκάζι, όπου ο σταθμός λειτουργεί από το 2008, ήταν η πιο μεγάλη ημερήσια βροχόπτωση των τελευταίων 17 ετών. Άρα αρκετό το νερό και στην Αττική. Και έχω και κάποια νούμερα για την χώρα, για την υπόλοιπη χώρα. Ξεκινώντας με το Γήθιο, για παράδειγμα, στο Γήθιο που είχαμε τα προβλήματα, πέσαν περίπου 200 χιλιοστά στο Γήθιο. Έχει βρέξει αρκετά και στα δίδυμα Αργολίδες, στο Σοφικό Κορινθίας. Θα τονίσω το Δίον Πιερίας, γιατί εκεί έχει βρέξει και συνεχίζονται οι βροχές. Στην Κύμη και στη Λίνδο 120 χιλιοστά και στη Λίνδο 90. Και πάμε στις περιοχές που θα βρέξει από εδώ και πέρα αρκετά και θέλει προσοχή. Γιατί ακόμα υπάρχουν περιοχές στη χώρα που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Στην Αττική όχι, το σύστημα έχει περάσει. Κάποιες βροχές θα έχουμε μέχρι το απόγευμα. Στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο το ίδιο. Όμως υπάρχουν κάποιες περιοχές στη χώρα που ακόμα έχουμε προβλήματα και θέλουν προσοχή. Κυρίως θα έλεγα γύρω από την Πιερία, εκεί θα βρέξει αρκετά. Σε νομούς της Θεσσαλίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και τέλος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αυτές είναι οι τέσσερις περιοχές όπου ακόμα και σήμερα θα έχουμε θέματα. Κυκλάδης και Κρήτη νομίζω έχει περάσει το σύστημα, κάποιες τοπικές βροχές. Στην Αττική κάποιες βροχές μέχρι το απόγευμα, όχι κάτι σημαντικό. Την Κυριακή θα έχουμε βοριάδες στη χώρα, θα δείτε το Σάββατο μέχρι το πρωί τα φαινόμενα στην ουσία. Κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και τις περιοχές γύρω από την Πιερία. Από Κυριακή μπαίνει βοριάς και θα έχουμε κάποιες βροχές τοπικού χαρακτήρα, Εύβοια, Κυκλάδης, Κρήτη, όχι κάτι το σημαντικό.
Ακούσαμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος στην τηλεόραση του Earth News, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες ώρες στην Αττική περιμένουμε κάποιες βροχές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και σύσκεψη από την Επιτροπή Εκτίμησης του Κινδύνου και οι επιστήμονες εκεί έβαλαν κάτω όλα τα δεδομένα στο τραπέζι με θέματα νεότερα από την κακοκαιρία Byron, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνεδρίαση έγινε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και όπως διαβάζουμε στο earth news.gr, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, σήμερα θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνται τοπικά φαινόμενα, όπως λένε οι επιστήμονες, και σταδιακή εξασθένιση στο φαινομένο περιμένουμε από αύριο Σάββατο. Όπως ενημέρωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρακολουθεί, διαβάζουμε, η ανακοίνωση βγήκε μόλις πριν από λίγο, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν. Να θυμίσουμε ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας Red Code που εκδόθηκε την περασμένη Τετάρτη. Τώρα, ο Ευθύμιος Λέκας είναι πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος αυτής της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν αντέξαμε από το πέρασμα της κακοκαιρίας.
Θεωρώ ότι πρώτον αντέξαμε γιατί, όπως είπατε κι εσείς, έχουν γίνει αρκετά έργα στην Αττική, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τις εικόνες που είχαμε το 2017. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, έχουμε επιχειρησιακά δράση έγκαιρα και με πολύ μεγάλη ευθύνη και αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την πολύ ακραία κατάσταση. Υπήρχαν ανεπάλληλες συσκέψεις των Επιτροπών Εκτίμησης Κινδύνων με τους κορυφαίους επιστήμονες που διαθέτει η χώρα. Προσδιορίσαμε ακριβώς το φαινόμενο και στη συνέχεια ο γεωγραφικός προσδιορισμός και ο ποσοτικός και ο ποιοτικός προσδιορισμός του φαινομένου κατέληξε σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα. Yeah. Που ήταν βεβαίως η περιοριστική, ήταν σε κατάσταση εκτάτου ανάγκης σε όλες τις περιοχές, στις 11 περιφέρειες περίπου της χώρας. Σε κομβικά σημεία διαταγμένη, αλλά παράλληλα υπήρχε και θεωρώ μια συντεταγμένη ενημέρωση από τους υπεύθυνους φορείς μετά τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας.
Από την πλευρά του, ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε για το ρόλο του 112, ρωτήθηκε όμως κυρίως μήπως θα έπρεπε να ασκείται μεγαλύτερη πίεση από το κεντρικό κράτος προς την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να γίνονται έργα και να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα.
Κοιτάξτε, πάντα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία και κυρίως όλοι να κάνουν τη δουλειά τους με βάση τις αρμοδιότητές τους. Και αυτό είναι σημαντικό και ιδίως όταν υπάρχουν ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες ή ακόμα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πρέπει να δρουν όλοι προληπτικά, να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητές τους και να υπάρχει βεβαίως συνεργασία ανάμεσα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο κεντρικό κράτος. Ο ρόλος του 112 είναι πολύ σημαντικός. Πάντα η πρόληψη έχει το δικό της, τη δική της μεγάλη σημασία. Ιδίως για ανθρώπινες ζωές. Έτσι το έχουμε δει στο παρελθόν. Η έλλειψή του πόσο οδυνηρή ήταν σε περιπτώσεις όπως το Μάτι και ακόμα και σε πλημμύρες παλαιότερα. Επομένως η πρόληψη έχει τη σημασία της, όπως επίσης έχει σημασία και η αντιπλημμυρική θωράκιση. Γίνονται έργα, έχουν γίνει σημαντικά έργα προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσουν να γίνονται.
Να βάλουμε μια ανατελεία προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα με τα προβλήματα που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία, τα οποία τα παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς, και να περάσουμε τώρα στο άλλο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς εντείνονται καθημερινά τα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να διευρύνουν τις κινητοποιήσεις τους. Πριν από λίγο είχαμε επεισόδια νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, επεισόδια με τους αγρότες στα πράσινα φανάρια, όταν αγρότες προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη διασταύρωση του αεροδρομίου. Πάμε, εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Παύλος Αρόγλου, ο οποίος θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες από τον μπλόκο εκεί του αεροδρομίου. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
Καλό μεσημέρι. Έχουν ηρεμήσει πλέον τα πνεύματα. Ωστόσο, εδώ στα πράσινα φανάρια βρισκόμαστε 300 μέτρα απόσταση από τον κόμβο του αεροδρομίου. Οι αγρότες έχουν στήσει τον μπλόκο τους εδώ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 12.30 είχε ολοκληρωθεί η κινητοποίηση. Νωρίτερα είχαν στήσει φραγμό οι δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ώστε να μην περάσουν προς τον κόμβο του αεροδρομίου. Το αίτημα των αγροτών ήταν να ανοίξει ο φραγμός του, ώστε είτε με τα τρακτέρ είτε πεζοί να περάσουν και να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία στον κόμβο του αεροδρομίου. Αν περνούσαν με τα τρακτέρ, θα έκλειναν, όπως είπανε, παόριστον. Ωστόσο, η απάντηση και στα δύο αιτήματα ήταν αρνητική. Κάποιοι αγρότες όμως κινήθηκαν περίπου 15 άτομα παραπλεύρος του φράχτη του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πέρασαν μέσα με αποτέλεσμα να σπεύσουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ για να εμποδίσουν και τους υπόλοιπους να μπουν. Έγινε αρχικά μερική χρήση χημικών, ενώ στη συνέχεια είχαμε εκ νέου ένταση με τους αγρότες να συγκρούνται με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Είχαμε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους αποθήσουν. Αυτή την ώρα τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Η πρόθεση πάντως των αγροτών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής είναι να περάσουν για να πάνε στον κόβο του αεροδρομίου και να στήσουν εκεί τον μπλόκο.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, αγρότες από χωριά των Σερών έχουν φτάσει σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του κόμβου Κερδιλίων με σκοπό να αποκλείσουν κυκλοφορία τόσο προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο, όπως διαβάζουμε στο news.gr, βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει φραγμό για να εμποδίσουν την είσοδο των αγροτών στην Εγνατία Οδό. Και μάλιστα, αγρότες βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις κλούβες των ΜΑΤ και τους άντρες στο ΜΑΤ και όπως αναφέρουν είναι αποφασισμένοι να συνεκκλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Τώρα, τη συμπαράστασή τους την εξέφρασαν οι αγρότες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας, εκεί όπου εκδικάστηκε νωρίτερα η υπόθεση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων για τις περσινές κινητοποιήσεις. Πάμε στον Άρη Ψύχα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ενώ, Άρη, να θυμίσουμε ότι παραμένει βέβαια το μαζικό μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στον Ε65 και στην Ήγια και στα Τρίκαλα. Τα μπλόκα είναι μαζικά και εννοείται πως παραμένουν. Ωστόσο, η δράση σήμερα από τα μπλόκα της ασφαλείας μεταφέρθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας, όπου ήταν κατηγορούμενος ο πρόεδρος της Συνοδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ο κ. Κωνσταντίνος Τζέλας, για κινητοποιήσεις που είχαμε το 2024. Ο Δέφη προσαναβολή, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση, λόγω παρέλευσης ώρα, πιθανότητα είναι αρκετά πιθανότητα η υπόθεση του κ. Τζέλα, ο οποίος σε δηλώσεις του έξω από το δικαστικό μέγαρο κατηγόρησε την κυβέρνηση για αστυνομοκρατία, ενώ σε αυτό το ερώτημα το Air New Jam οι αγρότες είναι έτοιμοι να πάνε σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση. Τόνισε ότι αυτό θα γίνει υπό προϋποθέσεις όταν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των αγροτών. Και αυτός ο διάλογος των κύριο Τέλας δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν ολοκληρωθεί η κινητοποίηση των αγροτών, δηλαδή η έξοδος των τρακτέρ και το στήσιμο των μπλόκων σε όλη τη χώρα. Όποιος προσπαθήσει στην παρούσα φάση να πάει σε διάλογο με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ουσία υπονομεύει τις κινητοποιήσεις των αγροτών και το κάνει για προσωπικό όφελος, στέλνοντας ένα μήνυμα. Προφανώς οι κόποιοι όσους ήθελαν να πάνε σε μια συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων.
Άλλη ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Και στην οίκια της Λάρισας βεβαίως παραμένουν οι αγρότες εκεί στον μπλόκο και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στο news.gr, οι προϋποθέσεις για να προσέλθουν σε διάλογο είναι η κυβέρνηση να συζητήσει επί συγκεκριμένων αιτημάτων που θα παρουσιάσουν, τα οποία θα είναι σαφή και κοστολογημένα, ανεκαλλιέργεια και αναπροϊόν, ώστε να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Τώρα, αγρότες από τον νομό Ηλίας έκλεισαν τον κόβο πύργου και θα παραμείνουν, όπως λένε, στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Πάμε στην Ηλία και στον ανταποκριτή μας Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι από την Ηλία, από τον κόμβο του πύργου, εδώ που πριν από μόλις λίγα λεπτά δόθηκε στην κυκλοφορία ξανά ο κόμβος, καθώς οι αγρότες ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους. Περίπου 2 ώρες και κάτι κράτησε αυτή η κινητοποίηση στον μπλόκο, τρίτη συνεχόμενη μέρα που βγήκαν στους δρόμους. Οι γεωργοί και εκτροτρόφοι της Ηλίας έχουν σταθμεύσει αρκετά τρακτέρ στον κόμβο και φιλούν αναβάρδιες στην περιοχή και καθημερινά έχουν αποφασίσει να κάνουν μπλόκα μέχρι να, όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Σήμερα για περίπου 2 ώρες απέκλεισαν την πρόσβαση και στον αυτοκινητόδρομο τον καινούριο την Πατρών Πύργου αλλά και στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και όπως επισημαίνουν πρέπει η πολιτεία να δει τα αιτήματά τους και να μεριμνήσει για πρόσθετα μέτρα. Τα κύρια αιτήματα που βάζουν είναι οι αποζημιώσεις για την ευλογιά και τον καταναλωτικό πυρετό στους κτηνοτρόφους, η μείωση του κόστου παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και να δοθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Εν τω μεταξύ και νέα μπλόκα στείνονται σε άλλες περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα, μεγάλη αγροτική συγκέντρωση, διαβάζουμε στο ernews.gr, έγινε νωρίτερα στη Λέζου. Εκεί οι αγρότες έκλεισαν το δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και επέτρεπαν τη διέλευση μόνο σε έκτακτα περιστατικά ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Μάλιστα, έριξαν και γάλα και έβαλαν φωτιά σε σανό στο οδόστρωμα.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα, κυρίες και κύριοι, το Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο μεγάλο αυτό θέμα και να περάσουμε στο ζήτημα, στο σκέλος με τους πολιτικούς διαξεφισμούς για τα μπλόκα που είναι σε εξέλιξη. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση απουσίας σχεδίου, η οποία από την πλευρά της αντιτείνει το διάλογο και την επιβράβευση των νόμιμων αγροτών και των έντιμων αγροτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει προς αγρότες το τραπέζι του διαλόγου.
Είναι θεμητές οι διεκδικήσεις, συνταγματικά κατοχυρωμένες οι κινητοποίησεις στο πλαίσιο το οποίο προβλέπει κάθε φορά ο νόμος, τι θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως είναι καθήκον. Και ειδικά σε περιπτώσεις όπου κάποιοι θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν ζωτικής σημασίας λειτουργίες για το κράτος και για την καθημερινότητα των πολιτών.
Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας νωρίτερα, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι τα μπλόκα πυκνώνουν και καμία πλευρά δεν κάνει ένα βήμα μπροστά προς το τραπέζι του διαλόγου.
Πάντα υπάρχει η διάθεση συνεννόησης και η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή, όπως είπατε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση συνομιλεί με τους αγρότες. Και θα ήθελα να επισημάνω τα εξής, αυτό για να το γνωρίζουν και όλοι και οι πολίτες αλλά και οι αγρότες. Φέτος συνολικά η παραγωγή μας θα λάβουν σε μια στήριξη η οποία θα είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρσι. Θα είναι 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,1 που ήταν το 2024. Και ειδικά μέσα στο 2024, με καταβολές που θα ξεκινήσουν από τις επόμενες ημέρες και θα κλιμακωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, θα καταβληθεί ένα ποσό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και για το μέτρο 23, που είναι καταβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη συνολικά η παραγωγή μας, οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι συντριπτική πλειοψηφία στον πρωτογενή τομέα, θα εισπράξουν τελικά περισσότερα χρήματα, γιατί κανένα ευρώ δεν θα χαθεί από την Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Αμυράς εδώ στο σταθμό μας. Πειρά την ίδια ώρα από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις επιδοτήσεις, τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά και την απουσία, όπως είπε, σχεδίου για τους αγρότες.
Εγώ σου έχω βρει κάποια στοιχεία. Γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μπω στο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας για ένα νέο τύπο κοινωνικό αυτοματισμό. Διότι αυτό πάνε να κάνουν. Διότι και παλιότερα είχαμε κινητοποίησεις, κλεισίματα δρόμων. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα στον πρωτογενή τομέα είναι πρωτοφανές. Ναι. Και ως διαμαρτύρονται, διότι έχουν ένα σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠΕ, μια κυβέρνηση που δεν τους σέβεται, που τους έχει εξαπατήσει, κάποιοι έχουν κλέψει το βιός τους.
Για απουσία σχεδίου κατηγόρησε την κυβέρνηση και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Οι γαλάζιες ακρίδες και το φαγωπό της ενισχύσης δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι πολιτική επιλογή. Κλοπή ενισχύσεων, φτωχοποίηση, εξαθλίωση, νεομετανάστευση, αυταρχισμός και ΜΑΤ.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή προς τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στο περισσό σε ανακοίνωση του, στην οποία συνδυάζει τα δύο μεγάλα θέματα των ημερών, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο κρατικός μηχανισμός που επιδεικνύει ζήλο, όπως λέει, για να εμποδίσει τα μπλόκα των αγροτών, παραλύει την ίδια ώρα όταν οι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας της ανεπάρκειάς του. Εν τω μεταξύ, η Έφη Αξιόγλου από την Αριστερά έθεσε ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής.
Ποιο διάλογο? Τους έχετε εξευτελίσει τους ανθρώπους. Τους επιτίθεστε με τη βία.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε στο ερώτημα γιατί οι αγρότες δικαιούνται να βγουν στους δρόμους.
Όταν δεν σου δίνω τα λεφτά που σου χρωστάω 2 χρόνια πριν.
Ναι.
Σε κλέβω και τα λεφτά αυτά μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες για να κάνω γαλάζια την Κρήτη ή όλη την Ελλάδα. Τότε δικαιούμαι να βγω στον δρόμο και να σου κλείσω τον δρόμο.
Και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης πάμε στον επικεφαλής της Νίκης, τον Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος απάντησε και αυτό στο ερώτημα γιατί δεν είναι εκβιαστικές οι κινητοποίησεις των αγροτών.
Τα μπλόκα σε Νίκαια, Κιάτο και Προμαχώνα και όπου αλλού δεν είναι εκβιασμοί. Είναι η μάχη των αγροτών μας για την ακρίβεια, τις κλεμμένες ενισχύσεις.
Και τέλος, στη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών επανέλαβε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Στηρίζουμε τα μπλόκα των αγροτών. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, όχι τα λαμόγια. Ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, ο Καλφούτζος, ο Ντογκούλης. Όχι αυτοί που ούτε τους δέρνετε, ούτε τους πάτε τα πλευρά, ούτε τους συλλαμβάνετε.
Να αφήσουμε στην άκρη λοιπόν το θέμα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις προς το παρόν. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει ενημερώνουμε διαρκώς, όπως και για το άλλο μεγαλομέτωπο με τα προβλήματα από την κακοκαιρία Byron που σφυροκοπάει τη χώρα. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να γυρίσουμε τελείως ελέα στο δελτίο μας, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Αντιπροσωπεία του Κιέβου συναντήθηκε με τους Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα προκειμένου να ενημερωθεί για τις αμερικανικές επαφές στη Μόσχα. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν υπάρχει δυσπιστία της Ευρώπης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη διαρροή τηλεφωνικής επικοινωνίας Ευρωπαίων ηγετών που εξέφραζαν σκεπτικισμό για το αμερικανικό σχέδιο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτό το μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, το διπλωματικό μαραθώνιο επί του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αυτά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ολοκληρώθηκαν οι επαφές στο Μαϊάμι της Φλόριντα ανάμεσα στην Ουκρανική Αντιπροσωπεία και την Αμερικανική. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο στόχος ήταν να ενημερωθούν οι Ουκρανοί για τις επαφές Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Μόσχα. Βεβαίως, η Μόσχα μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποιο σημάδι ότι κάνει πίσω από τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά το εδαφικό. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, αυτές έγιναν σήμερα από την Κίνα και είπε ότι οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κλειδί για την ειρηνευτική συμφωνία και είπε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία δυσπιστία, καμία έλλειψη εμπιστοσύνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά μετά από την διαρροή τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μακρόν με Ευρωπαίους ηγέτες από το γερμανικό περιοδικό Spiegel, στην οποία εξέφραζαν ένα σκεπτικισμό για το αμερικανικό σχέδιο και για ότι βρίσκεται κοντά στις ρωσικές θέσεις. Τώρα, να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι βρίσκεται, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian αλλά και την γερμανική προεδρία, σήμερα στις Βρυξέλλες θα υπάρξει ένα ιδιωτικό δείπνο ανάμεσα στην Ursula von der Leyen, τον καγκελάριο Μέρτς και τον Βέλγο πρωθυπουργό, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της χρήσης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του πολέμου της Ουκρανίας, κάτι στο οποίο είναι κάθετα αντίθετο το Βέλγιο, που και εκεί υπάρχουν τα ρωσικά κεφάλαια.
Και την ώρα που είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτός ο
Να σου μεταφέρω και μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, ωστόσο, Γρηγόρη. Έρχεται από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, που ενέκρινε σήμερα νόμο για την εθελοντική στράτευση 1.000 νέων Γερμανών άνω των 18 ετών. Ο στόχος είναι να γίνεται η εθελοντική αυτή στράτευση 20.000 νέων το χρόνο και αφήνει ανοιχτό το θέμα της υποχρεωτικής στράτευσης για το μέλλον λόγω της ρωσικής απειλής. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και στη Γαλλία, θυμόμαστε, πριν από μία εβδομάδα. Πάντως υπάρχουν διαδηλώσεις και αντιδράσεις στη Γερμανία για αυτό το θέμα.
Ειδικά στη Γερμανία ακούγεται κάπως η πρόταση αυτή και με το παρελθόν το βεβαρημένο, το ιστορικό βεβαίως. Να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί και τι θα φέρουν και οι αντιδράσεις βεβαίως. Εν τω μεταξύ, την ώρα που γίνεται όλα αυτά στην Ευρώπη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, βρίσκεται στην Ινδία, που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μόντι, με τον οποίο συζήτησαν, Έλενα, και για το ζήτημα της προμήθειας ρωσικής ενέργειας.
Στο κοινό ανακοινωθέν, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν αναφέρει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για την χωρίς διακοπή παροχή ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία. Η Ινδία ούτως ή άλλως είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και μάλιστα σε πολύ χαμηλή τιμή. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων προς την Ινδία για την αγορά ρωσικής ενέργειας. Ωστόσο, η συνάντηση των δύο ηγετών έγινε σε θερμότατο κλίμα. Μάλιστα, ανακοινώθηκε και εμπορική συμφωνία συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και παρά το γεγονός ότι γίνεται υπό το βλέμμα της Ουάσιγκτον και, όπως είπα, των κυρώσεων, οι δύο πλευρές φαίνονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και στον αμυντικό τομέα και στον εμπορικό και βέβαια στον τομέα της ενέργειας.
Ελένα Λεβί, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς σε 8 ώρα αποκλεισμό του τελωνίου των Ευζών στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις 10 απόψε το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νόμο Κυλκής. Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε μια γενική συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι. Τώρα πάμε στην πολιτική ατζέντα, εκεί να πάμε, γιατί το παρόν θα δώσει σε λίγη ώρα από τώρα, στις 4 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο που διοργανώνουν το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα Το Βήμα στο ξενοδοχείο King George στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και μάλιστα περιμένουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που θα έχει με τον εκδότη της εφημερίδας Το Βήμα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε για μένα. Στις 4, όπως είπες, ξεκινά το συγκεκριμένο συνέδριο και η συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στο θέμα του συνεδρίου, όπου είναι άθεση πώληση, η πολιτική διάλογη δηλαδή, στην Αθήνα. Ένα σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει και ευρύτερα με την Ευρώπη. Όλα αυτά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Να σημειώσουμε πως είναι μία ακόμα συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να συμμετέχει συνεχώς σε ανάλογες εκδηλώσεις και να δίνεται βέβαια η αφορμή να γίνονται, να ανεβάζεται και το πολιτικό θερμόμετρο, όπως έγινε και χτες στην συζήτηση για την δικαιοσύνη στη χώρα. Μία εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Χθες το απόγευμα, ναι.
Ακριβώς. Η δικαιοσύνη σε επιτάχυνση ήταν το θέμα και βέβαια εκεί αναφέρθηκαν και όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα. 5 συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που αφορούν και τη μείωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων, αλλά και συνολικά την ψηφιοποίηση των δικαστικών αρχείων, την αναβάθμιση εκτιδιακών υποδομών δικαιοσύνης, αλλά και την αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.
Είναι αυτό που αποκαλούμε ως νέο δικαστικό χάρτη.
Ακριβώς, ο νέος δικαστικός χάρτης. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως πλέον πιστοποιούμε πως η Ελλάδα ζει σε μια εποχή μεταρρυθμίσεων που όχι απλά ανακοινώνται αλλά υλοποιούνται και εφαρμόζονται. Ενώ σημείωσε πως η δικαιοσύνη είναι ένας χώρος όπου γίνονται μεταρρυθμίσεις που είναι θεμέλιο για την πρόοδο της κοινωνίας. Οι θεσμοί, είπε, δεν είναι ανεξάρτητοι από τη συνολική ευημερία, αλλά αποτελούν όρο της, και σημείωσε πως η κοινωνία δεν μπορεί να ευημερεί με ένα αναχρονιστικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, και όταν περιμένει κάποιος 3 με 4 χρόνια για την έκδοση μιας απόφασης, μιλάμε για άρνηση δικαίου. Αποφασίσαμε, είπε ο Πρωθυπουργός, να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε και απεγκλωβίσαμε το σύστημα από την αδράνεια, διαμορφώνοντας ένα λειτουργικό σύστημα που αποδίδει έργο ανάλογα με αυτό που παράγεται συνολικά στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η κοινωνία αγκάλιασε αυτές τις αλλαγές με θέρμη στην πλειοψηφία της, αφού όμως προηγήθηκε ένας εξαντλητικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες και κάμφθηκαν οι όποιες αντιστάσεις, αλλά επίσης έγιναν και απαραίτητες προσαρμογές. Αξιοποιείται από τη δικαιοσύνη, την τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία στην επίλυση των υποθέσεων. Και πλέον, όσον αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης, όλο αυτό σημαίνει ενθάρρυνση, είπε ο Πρωθυπουργός, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, ασφάλεια δικαίου, αλλά και περισσότερες θέσεις εργασίας.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά γίνονται στον χώρο της κυβέρνησης. Στον χώρο της αντιπολίτευσης, τώρα, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, με την κριτική να εστιάζεται στις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για το ρόλο των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, αλλά και στη χωροταξία με τον εξώστη, τον περίφημο εξώστη στο Παλάς, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του. Στην Αμαλία Σπάντος, διάχυται, εκεί που είναι το στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα, διάχυται την ικανοποίηση για την υποδοχή της Ιθάκης, αλλά και τις θετικές αντιδράσεις του κόσμου στην προχθεσινή συγκέντρωση. Ο Πάνος Αμυράς, τώρα, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα. Τον ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, όπου μίλησε για μια νέα μεταπολίτευση, να θυμίσουμε, και εκτίμησε ότι η κυβέρνηση θα πέσει, αλλά δεν έχει αντίπαλο. Να ακούσουμε το σχόλιο του κύριου Αμυρά.
Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική, ούτε κόμισε τίποτα νέο ο κύριος Τσίπρας. Για τον κύριο Τσίπρα φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά και γνωρίζουν και τις στιγοδιοκτισμούς του 2015 και την υπερφορολόγηση. Μιλούσαμε νωρίτερα για φόρους. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η φορολογία είχε εκτοξευθεί. Η μεσαία τάξη είχε επίσης γονατίσει από την φορολογία. Και μάλιστα, επειδή άκουσα ξανά ότι θα φορολογήσει τον πατριωτικό
πατριωτικό φόρο των πλουσίων. Mm-hmm. Εμείς είμαστε υπέρ των πατριωτικών μειώσεων της φορολογίας, των φοροελαφρύνσεων και μάλιστα εγώ θέλω να απορώ, 4,5 χρόνια κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας, δεν είδα να επιβάλλει καμία φορολογία στους έχοντες και κατέχοντες.
Τώρα στην τηλεόραση του Ερκνιού, στην εκπομπή στο Διατάθα και στον Γιώργο Σχιαδήμα, μίλησε ο πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος, ο οποίος μίλησε για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Περιθάκη στο Θέατρο Παλάς, αλλά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
Να γονατίσει και να πει συγγνώμη. Να γονατίσει και να πει συγγνώμη, διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα και δεν περίμενε κανείς ποτέ ένα κόμμα το οποίο προερχόταν από την αριστερά ή ήταν αριστερό ακόμη περισσότερο που θα υιοθετούσε τις απόψεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την χώρα μας και μάλιστα όχι απλώς τις υιοθετούσε, τις εφάρμοσε. Δεν σηκώνει μια τέτοια αριστερά στην Ελλάδα.
Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Παύλος Πολάκης είπε το τι πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα της αριστεράς σε αυτή την πολιτική και κοινωνική συγκυρία.
Εγώ δεν είμαι άνθρωπος να κάνει παρακάλια. Ξέρω μοναχώς με τις πορτοκαλιές να κόβω πορτοκάλια. Και ο Τσίπρας, ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και η ΝΕΑΡ, και ο Βαρουφάκης, και το ΚΚΕ θα κρυθούν από το αν μπορέσουν να κάτσουν και να διατυπώσουν ένα πρόγραμμα βαθιών αλλαγών.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέφουμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Πολωμάρι της Μυτιλίνης, εκεί όπου ένας 28χρονος άντρας χτύπησε και κλείδωσε την 23χρονη γυναίκα του μαζί με το ανήλικο παιδί του στο σπίτι και εξαφανίστηκε. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο 28χρονος κάνει κάτι τέτοιο, Γιώργο.
Ακριβώς. Ο νεαρός αλλοδαπός Γρηγόρη έχει κατηγορηθεί τα τελευταία 5 χρόνια για 3 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του και 2 σε βάρος της νυν συζύγου του. Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε χθες στις 5 το απόγευμα στο σπίτι του ζευγαριού στο Πλωμάρι. Σύμφωνα με την καταγγελία του Δήματος, ο 28χρονος δράστης την χτύπησε και της προκάλεσε σωματικές βλάβες, την απείλησε μαχαίρι, της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο και όλα αυτά Γρηγόρη μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης τους. Όταν 23χρονη πήγε να βγει από το σπίτι για να ξεφύγει από τα χέρια του, ο δράστης την κλείδωσε εντός της οικίας και εξαφανίστηκε. Η νεαρή γυναίκα κατάφερε και ενημέρωσε για το επεισόδιο φιλικό της πρόσωπο, το οποίο με τη σειρά τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα Πλωμαρίου. Πλήρωμα περιπολικού πήγε στο σπίτι, παρέλαβε την ίδια και την ανήλικη κόρη της και τους μετέφερε στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Το θύμα κατήγγειλε τον σύζυγό της για το επεισόδιο, σηματίστηκε σε βάρος του δικό γραφείο για ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση του νόμου περί όπλων. Η 23χρονη και η κόρη της μεταφέρθηκαν σε δομή φιλοξενίας, ενώ στο κινητό της εγκατέστησε την εφαρμογή Panic Button. Ο δράστης Γρηγόρη αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου από τις αρχές της Μυτιλίνης.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας σε μια αίτηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς νωρίτερα από το σύνηθες θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματά τους μερικά 24 ώρα πριν από τα Χριστούγεννα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβου, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Τα Χριστούγεννα φέρνουν πιο νωρίς την καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου σε 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ο ΕΦΚΑ αναμένεται να οριστικοποιήσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα τις προσεχείς ημέρες. Ωστόσο, πιθανές ημερομηνίες είναι η 22η του μηνός και η 24η του μηνός Δεκεμβρίου. Αν συμβεί αυτό, τα ποσά λοιπόν θα είναι διαθέσιμα από τις 19 και 23 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Θυμίζουμε ότι η πληρωμή γίνεται πάντοτε ανάλογα με το ταμείο. Τώρα, οι κύριες συντάξεις, δηλαδή η σύνταξη του Ιανουαρίου που θα λάβουν οι δικαιούχοι αυτό το διάστημα, θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. ενώ κατά 1,2% θα είναι η αύξηση για όσους διατηρούν προσωπική διαφορά. Θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν πραγματική και όχι λογιστική αύξηση, αφού έχουμε σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και κατά 100% το 2027.
Κατερίνα Γράφους,
να πούμε και αυτό
ναι,
το
και να κλείσουμε αυτό.
Και από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 1η-1η του 2026 για περίπου 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και βεβαίως αναμένουμε την προπληρωμή, κάτι για τους ανέργους, την προπληρωμή δώρων και επιδομάτων από την ΔΥΠΑ. Νωρίτερα θα καταβληθούν κατά πάσα πιθανότητα και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
Κατερίνα Γράφους, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με ετήσιο ρυθμό 2% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία κατά το τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε νωρίτερα πριν από λίγο η Ελστάτ. Ο Θάνος Σύρος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν?
Λοιπόν, 2% ο ρυθμός ανάπτυξης για το τρίτο τρίμηνο και 2% ο ρυθμός ανάπτυξης για το εννιάμηνο, καθώς η Ελστάτ, εκτός από την ανακοίνωση των στοιχείων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, προχώρησε και σε αναθεώρηση των οικονομικών δεδομένων για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο. Προς τα πάνω διορθώθηκαν τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, έφτασε ο δείκτης ανάπτυξης στο 2,4%, μικρή διόρθωση προς τα κάτω για το δεύτερο τρίμηνο από το 1,7% στο 1,6%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το αν θα επιτύχουμε το στόχο που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, δηλαδή 2,2% για το σύνολο του έτους, θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις που θα έχει η ελληνική οικονομία στο τέταρτο και κρίσιμο τρίμηνο, λόγω και του αυξημένου όγκου στην κατανάλωση λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω και μερικά από τα επιμέρους μεγέθη. Κατανάλωση στο 2,1% για το τρίτο τρίμηνο. Μεγάλη αύξηση για τις επενδύσεις στο 12,8%. Έχουν επιταχυνθεί εκεί και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας. Θετικό πρόσημο για τις εξαγωγές στο 1,7%, αρνητικό, κάτι που είναι θετικό για τις εισαγωγές, στο μείον 4%.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και πάμε εκτός συνόρων, καθώς το Ισραήλ θα βρίσκεται τελικά στη φετινή Eurovision τον προσεχή Μάιο, μετά την απόφαση της CBU να διατηρήσει τη συμμετοχή του παρά τις έντονες πιέσεις. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με τέσσερις χώρες να ανακοινώνουν την αποχώρησή τους από τη διοργάνωση. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
Στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision θα δούμε τελικά και το Ισραήλ, καθώς η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση αποφάσισε να μην προχωρήσει την αποπομπή του παρά τις έντονες αντιδράσεις των τελευταίων εβδομάδων. Η κρίσιμη συνεδρία της CBU ολοκληρώθηκε με την επιλογή μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων αντί της ψηφοφορίας που θα έκρινε την παραμονή ή όχι του Ισραηλινού Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Η συζήτηση έγινε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα λόγω του πολέμου στη Γάζα, αλλά και των καταγγελιών για πιθανές παρατυπίες στην τηλεψηφοφορία των δύο προηγούμενων διοργανώσεων. Η απόφαση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από το φετινό διαγωνισμό, υλοποιώντας τις προειδοποιήσεις τους για μποϊκοτάζ. Η Ισπανική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση τόνισε ότι η στάση της σχετίζεται άμεσα με την κατάσταση στη Γάζα, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Ολλανδικού Οργανισμού, Τάκο Ζίμερμαν, δήλωσε ότι η απόφασή μας έχει να κάνει με τις αξίες που πρεσβεύουμε. Στο Ισραήλ, η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση. Ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζοκ, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο διαγωνισμός να συνεχίσει να προάγει τον πολιτισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνών. Την ίδια στιγμή, η EBU αναμένεται μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου να ανακοινώσει επίσημα τον πλήρη κατάλογο των χωρών που θα λάβουν μέρος στην επετειακή διοργάνωση. Ήδη, Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία έχουν γνωστοποιήσει ότι επιστρέφουν στο διαγωνισμό, ενώ τις προσεχείς ημέρες αναμένονται οι τελικές αποφάσεις από την Ισλανδία και το Βέλγιο.
Μένοντας πάντα στο εξωτερικό δελτίο, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Ρεβίζων των Σύνταξης, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο χτύπημα, Έλληνα, κατά πλοιαρίου που μετέφερε ναρκωτικά.
Ακριβώς, ένα πλοιάριο χτυπήθηκε ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας. Τέσσερις είναι οι νεκροί. Συνολικά από τα αμερικανικά χτυπήματα από το Σεπτέμβριο έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 87 άνθρωποι, όπως αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία. Και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον για αυτές τις επιχειρήσεις, τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται, αλλά και για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται και χερσαία επιχείρηση στη Βενεζουέλα, χερσαία χτυπήματα κατά των καρτέλ των ναρκωτικών.
Και να κλείσουμε με την Αυστραλία, εκεί όπου εταιρείες κινητής δικτύωσης άρχισαν να κλείνουν τα προφίλ παιδιών κάτω των 16 ετών, Έλενα, εν ώψη της απαγόρευσης που θα ισχύσει από τις 10 Δεκεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, είναι η πρώτη ανάλογη που γίνεται σε όλο τον κόσμο.
Ακριβώς, η Αυστραλία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο, είχε ανακοινωθεί αυτό εδώ και ένα χρόνο, όπου κλείνει τα προφίλ των παιδιών και περιορίζει, απαγορεύει την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιδιά κάτω των 16 ετών, μία απόφαση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αυστραλία. Πάντως, μεγάλες γίγαντες, θα λέγαμε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εταιρείες όπως η Meta, έχουν ήδη αρχίσει να κλείνουν προφίλ σε Facebook, Instagram, και να περιορίζουν την πρόσβαση σε TikTok, Snapchat, YouTube, με στόχο, λέει η Αυστραλιανή κυβέρνηση, να προστατεύσει τα παιδιά από κινδύνους, αλλά και να περιορίσει το χρόνο που βρίσκονται μπροστά στις οθόνες.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτιστική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε μια νέα ανάγνωση από τον διεθνή μαέστρο Θόδωρο Κουρεντζή, αναβιώνει το εγχείρημα της ομάδας Εδάφους και ενώνει από τις 24 Ιανουαρίου εκ νέου τον Γιώργο Κουμεντάκη και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Πάμε στην Έλενα Φωτίου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, με μια χρηστική πληροφορία, γιατί έχουμε μια αναβολή λόγω των καιρικών συνθήκων.
Γενικώς υπάρχουν πολλές αναβολές πολιτιστικών εκδηλώσεων λόγω της τρέχουσας ειδησιογραφίας, δηλαδή της κακοκαιρίας. Να πούμε λοιπόν, μία εξ αυτών είναι Μόνικα Μπελού, ότι δεν θα γίνει σήμερα στο Παλάσι προβολή της ταινίας, παρουσία της ηθοποιού. Θα ανακοινωθεί, εν πάση περιπτώσει, μία ημερομηνία, οπότε κρατήστε τα εισιτήριά σας. Αλλά υπάρχουν και άλλες παραγωγές, οπότε να το ελέγξουν πριν πάρει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Requiem του Έρωτα, είναι όντως μια πολύ αναμενόμενη παραγωγή. Τα ονόματα sold out ήδη προειδάζουν. Το Requiem του Έρωτα, λοιπόν, είναι μια παραγωγή που έχει τη δική της διαδρομική ιστορία. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 1995 στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Νεοφάλιρο. Η ομάδα Εδάφους παρουσίασε μια παράσταση εγκατάσταση σε σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και η μουσική για το πρώτο κεφάλαιο του Γιώργου Κουμεντάκη και για το δεύτερο του Μάνου Χατζηδάκη. Αφορμή για αυτή τη δημιουργία ήταν η κραυγή αλλά και η ανάγκη που στήχαινε εκείνη την εποχή την ερωτική ζωή πολλών ανθρώπων. Το AIDS είχε σκοτώσει πολλούς από αυτούς. Σήμερα λοιπόν, 21ος αιώνας, δύο διπλωματικοί συνοδοιπόροι της θρηλυκής ομάδας Εδάφους, Παπαϊωάννου και Κουμεντάκη, σμίγουν και προσφέρουν μια νέα ανάγνωση του έργου στο ξεκίνημα του 2026.
Ωραία.
Μια ανάγνωση που, όπως προείπες, από το διεθνή μαέστρο Θόδωρο Κουρεντζή. Υπάρχουν αρκετές μέρες, τέλος πάντων, που θα τρέχει η παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, ελπίζουμε ότι θα προσθεθεί και ακόμα κάποια, γιατί είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του κοινού.
Έλενα Νεφωτίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα στην αθλητική ατζέντα. Έχουμε τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, έχουμε την αναβολή του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, αλλά έχουμε και μια ελληνική συμμετοχή σήμερα απόψε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 25ης Πισίνα στην Πολωνία. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε από τη χθεσινή νεροποντή από την κακοκαιρία Πάιρον που πλήττει και από χθες και την Αττική. Οδήγησε τελικά μια απόφαση του Αγγλιωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στην αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Νέες πιθανές ημέρες διεξαγωγής του αγώνα είναι η ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη, ενώ ανοιχτή είναι και η 30η Δεκεμβρίου. Μένουμε στην Ευρωλίγκα. Τη 10η νίκη του στη διοργάνωση θα κυνηγήσει απόψε ο Παναθηναϊκός που δεχόμαστε στο Βαλένθια στο Telecom Center Άθηνες. 9 και 4 τζάμπερ του αγώνα από την Eurosport και από την Nova. Με πανελλήνιο ρεκόρ 55-66 προκρίθηκε στο σημερινό τελικό των 100 μέτρων πεταλούδες τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25ης Πισίνας που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η αθλητρία του Παναθηναϊκού θα αγωνιστεί στις 9 παρα 10, ενώ νωρίτερα υπάρχει και η Άρτεμις Βασιλική στα 800 μέτρα ελεύθερο στο τελικό. Κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ2.
Και έχουμε βέβαια και την έναρξη βεβαίως την κλήρωση για το Μουντιάλ.
Μια μεγάλη φιέστα έχουν ετοιμάσει οι Αμερικανοί. 50 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει όλη αυτή η ιστορία. Στις 7 η ώρα η κλήρωση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Θα τη δούμε εκεί λοιπόν.
Από την ΕΡΤ2.
Βεβαίως. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας λέει για την προοπτική και την, του καιρού τις επόμενες ώρες στις περιοχές που έχουν πληγεί. Τώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο, Σάββατο, στα βόρεια υπηρετικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε κεντρική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι άστατος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια παραθαλάσσια με μονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί άρα την πίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.